Šiandien tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie mąstymo klaidas versle. Mano pašnekovas bus Rinardas Goda, Tegra Group bendraturtis. Labas, Rinardai.
Sveiki.
Mes su Rinardu kartu pasirinkome pakalbėti apie dažną mitą versle, kuris skambėtų prognozuoti, planuoti, lygu žinoti, kaip bus. Rinardai, šiandien aplinkybės keičiasi labai greitai ir remtis prognozėmis, laikytis planų, tavo žodžiai tariant, yra tas pats, kaip statyti namą ant smėlio pamatų. Kodėl?
Šiaip ne tik šiandien, visą laiką tai buvo aktualu.
Šiandien ypač turbūt.
Šiandien ypač.
Taip.
Ypatingos aplinkybės, jos ypatingėja vis tos aplinkybės. Tačiau, man atrodo, ta istorija dėl prognozių, dėl nuomonių, dėl planų, dėl biudžetų, tai jinai iš tikrųjų kaip pilys ant smėlio pamatų, nes mes tikrai iš tikrųjų nežinom, kas bus rytoj, kas bus po planuoti po mėnesio, po metų ar per metus, kas įvyks, tai tikrai labai sudėtinga. Ir nepaisant to, organizacijų žmonės labai stengiasi tai padaryti. Labai norisi sužinot, kas bus, kaip ten vyks ir turbūt apsisaugot nori nuo tų būsimų įvykių, kurie bus, gali būti matomai nepalankus. Aš galvoju, kad prognozės ir to netikrumo, tos iliuzijos gana daug yra organizacijoje. Bet išskirčiau du dalykus, du didžiausius tokius. Tai yra atsargų valdymas, tai materialių kažkokių tai dalykų valdymas, kaip prognozuojama, kiek man reikės ateityje, mėnesiui ar savaitėje ar kokiam periodui. Ir kitas dalykas, tai yra prognozavimas pardavimų, biudžetų formavimas, statymas metams ar ten kažkokiam periodui. Šitie du dalykai tokie skaudžiausi, kurie daugiausia kainuoja kompanijoms. Didžiausios klaidos.
O kodėl jie daugiausia kompanijoms kainuoja? Per ką tai pasireiškia ta kaina?
Jeigu žiūrėti per biudžetus, tarkim, paimkim pirmiausia biudžetus, tai pats biudžeto formavimas, jisai yra didelė investicija. Daug žmogiškų resursų investuoja savo laiką, brangų laiką, ten žmonės, kurie labai brangiai kainuoja, dirba, kartais savaitėm, kartais mėnesiais dirba prie to, kad sukurti biudžetą pagal visas taisyklės ir jį sukuria galiausia. Ir tai komandinis dar darbas. Bet tai būtų pusė bėdos. Šita investicija netokia baisi didelė piniginė išraiška, bet kai jie pradeda laikytis tų biudžetų, kai pririša žmonės motyvacinės sistemas prie biudžetų, tarkim, pardavėjų atlyginimus ar premijas, bonusus pririša prie biudžetų, tai tada didžiausia kaina būna, nes tai labai išvirsta į, turi neigiamas pasekmes ateityje.
O ką reikėtų daryti kitaip? Arba gal paklausiu, o kaip jūsų organizacijose nėra jokių biudžetavimų?
Taip, mes jau daug metų, kompanijai kitais metais bus 30 metų, tai yra šiokia tokia patirtis, tai mes daug metų dirbam planuodami tik pinigų srautus ir iš esmės biudžetavimą pakeitėme tankesnė refleksija. Investicijos resursai investuojami ne į biudžetavimą, ne į tą dalyką, kur kartą per metus sukūrėm, ar kartą į pusę metų sukūrėm kažkokį tai dokumentą, kurio laikomės, o stebim faktinius rezultatus ir pagal juos koreguojam savo veiklą. Ir tas stebėjimas pas mus yra kartą į savaitę.
Renardai, ar galiu paklausti, kokia yra tavo įmonio apyvarta, nes aš manau, kad žinių radijo klausytojai, kaip klauso mūsų laidą, gali įsivaizduoti, kad mes čia šnekam apie 1 milijoną ar 2 milijonus. Tai yra didžiulė apyvarta jūsų. Kiek jūsų yra?
Tai nėra didžiulė apyvarta. Mes turbūt prie Lietuvoje, prie vidutinių turbūt skaitytumėmės, manau, apie 20 milijonų, aš tiksliai net nežinau.
Nu, tiesiog aš toj vietai noriu atkreipti dėmesį, kad mes nekalbam apie tai, kad tai yra smulkus verslas. Ne, mes šnekam apie vidutinio dydžio verslą.
Amerikoje tai būtų visai smulkus, Lietuvoje turbūt vidutinis. tai va toks.
prognozės, planai, iš kur tai yra atsiradę ir kodėl dabar, nežiūrint to, kad yra neapibrėžtumas didelis, labai viskas keičiasi, vis tiek mes turim tą polinkį įsikabinti ir paraidžiui to plano laikytis.
Iš baimės, kad bus kažkas įvyks, kad mes, vienas dalykas iš baimės, matyti, kas bus ir apsidrausti, draudimą išsirašyti, tas kaip polisas, iš kitos pusės nėra formų, nežinom kaip kitaip, nemokam dar kitų formų valdymo, neatsiradusios jos, o kaip kitaip. Ir tos alternatyvos, aišku, jeigu pasižvalgytumėm plačiau, tai jos yra. Jos egzistuoja ir jos tikrai efektyvios, jos atitinka šį laikmetį. Nes senos formos, kas yra biudžetas, tai yra kontrolės, didžiulis kontrolės mechanizmas, kuris kontroliuoja visą organizaciją. Ir, aišku, pas vienus stipresnis yra, kur labai kontroliuoja iki paskutinio žmogaus, yra mažiau įkalti tie varžtai kontroliniai ir mažiau. Tačiau tai generaliai pažiūrėjus tai kontrolė, o ką reiškia kontrolė, kompanija yra tam tikra prasme įdėta į rėmus, labai siaurus, sukaustyta, ir jinai negali būti lanksti, jinai negali atitikti kliento lūkesčių, jinai negali tarnauti klientui, iš esmės negali. Iliuzija, kad gali kažkokia tai tokia kompanija, kuri valdo pagrindinis dokumentas, valdymo dokumentas ir kontrolės mechanizmas yra biudžetas, kad jinai gali būti savo klientams atsižvelgiant į jų poreikius, jų lūkesčius, jų augančius poreikius lūkesčius. Tai išgyvenimas galimas tik tada, jeigu yra monopolija, jeigu tau nėra grėsmės konkurencijos, bet jeigu nėra monopolijos, tai yra labai labai sudėtinga. Tai va, gal toks. Antras dalykas, kintanti labai aplinka, labai technologijos keičia aplinką, kasdieną kažkokia naujiena. Santykinai pas mus dar yra ne taip, nėra tiek daug turbulencijos, bet jinai bet kokiu metu gali praskristi juoda gulbė ir gali atsitikti kažkas tokio, kad wow, babam, viskas keičiasi, totaliai keičiasi. Ir dar vienas faktorius turbūt tai yra naujoji jauna karta, Z karta ateina, kurie nesuvokia, kas yra kontrolė. Eidamas čia į šitą studiją, išgirdau dvi merginas besikalbančias, merginom apie 20 kelis metus, sako viena kitai, sako, ai, Martina nusprendė neįti į tą darbą. Sako, atsibodo dirbti, nusprendė neįti į tą darbą. Taip, nuogirda tokia, ne išeiti, o tiesiog neįti. Jis greičiausiai net pareiškimo neparašys. Ta prasme, kad vat, toks sprendimas ir keičia kryptį žmogus. Tai tokių bus vis daugiau. Ir ta naujoji karta, Z karta, jų reikalavimas atvirumui, pasitikėjimui yra beproškai didelis. Jie reikalauja, kad jų aplinka, kurioje dirba, jų visiškai pasitikėtų. Kokia kontrolė? Ten jeigu aš negavau kažkokio tai bonuso, kuris priklauso ten nuo jūsų biudžetų, kokias per nesąmonė, kaip tai gali būti? Čia nesąmonė kažkokia, tai čia apgavikai, mes nedirbsim čia, rytoj neteisim į darbą. Tai manau, kad pasikeitė visiškai kontekstas ir reikėtų organizacijų lyderiams atsižvelgti tai technologinis aspektas ir tas žmogiškasis naujoji karta, kuri visai kitaip žiūri viską.
Man tavęs beklausant ateina mintis apie žymę jau pasaulyje teoriją U ir jos įkūrėja Otto Scharmeri, kuris konsultuoja netgi ir valstybės. Ir jo teorija remiasi tai, kad mes esame įpratę mokytis iš praeities, tai kas buvo, o iš tikrųjų reikėtų pradėti mokytis iš ateities. Aišku, skamba tai keistai ir tos teorijos čia dabar mes neatskleisim. Ir man beklausant tavęs, aš pagalvau, kad lygiai tas pats yra su matavimu kaip kontrolės mechanizmais. Mes matuojam praeitį, mes kontroliuojam praeitį ir matyt, va, tas naujas iššūkis yra, tai per ką matuoti, kas randasi iš ateities, nes kas randasi iš ateities, tai turi didelį potencialą, kas randasi iš praeities, nu jis kaip jau išgyventas yra, nu arba greitai bus išgyventas ir mano manimu, tas iššūkis, kurį šiandien turbūt organizacijos spręs, jeigu kontroliuoti, ne praeitį, bet sekti, kas randasi iš ateities ir tai stiprinti, nes prognozuoja, mes išskirtinai atsiremdami ant praeities. Antroji mūsų daly norėčiau daugiau žiūrėti per tą prizmę, tai ką daryti, ir besiremiant tavo patirtim pakalbėti apie tai, kaip paleisti kontrolę. Nes turbūt vienas ir paleisti kontrolės tu negali, nes dauguma organizacijų žmonės nėra savarankiški. Ir šiandien mes šnekučiuodamis prie kavos, man labai patiko tavo iš praktikos pamatytas vaizdas, kaip savarankiškumas organizacijoje vystosi nuo vieno žmogaus ir iki kokio lygio gali išsivystyti. Ir jau tada biudžetas jisai tampa nebe tas elementas, kur turi kontroliuoti viską.
Kaip įdomiai, tu čia sumezgiai tokį
audinį.
Gyja tokia, jo. Kaip sujungti biudžetą su šitą kontrolę ir savarankiškumas. Nu taip, iš tikrųjų, tai naujas žvilgsnis, naujas žingsnis į naują etapą, vystymosi etapą turbūt, tai yra daugiau savarankiškumo, bet nemažiau kontrolės. Kontrolės iš tikrųjų nesavarankiškose, sakyčiau, taip autonomiškose organizacijose, dar daugiau.
Dabar jau tą teiginį išskleisk.
Taip, todėl kad ten, jeigu įprasto organizacijų, tokio hierarchiniai tipiniai organizacijų kontroliuoja vadovas ar viršininkas, tai čia kontroliuoja tave visi. Ne tik kameros, kurios į tave žiūri, ne tik viršininkas, kuris tave pakviečia į kabinetą ir ataudžia ar ten griežtai pamojuoja pirštu, bet kiekvienas tavo kolega mato, kaip tu esi, ką tu veiki, koks tavo požiūris į tai, kas tau priklauso ar nepriklauso, nebelieka tų pilkų zonų. Tau viskas priklauso. Tokioje organizacijoje tau viskas priklauso. Ir kaip iki to eina? Iš tikrųjų, tai mes tam tikrą kelią nuėjom ir jau turim tam tikrą patirtį, galim dalintis šituo dalyku. Tai manau, kad išskirčiau 4 tokius etapus, kaip iki to galima nueiti. Tai pirmas etapas, tai yra žmogus kaip vienetas organizacijoje tampa savarankiškas. Nebelieka mikromanagementų. Kai kuriuose organizacijose būna netgi nano managementas. Ant tiek detaliai kontroliuoja, ant tiek smulkiai žiūri, ką jis ten veikia, pataiso klaidas, liepia padaryti lygiai taip, kaip buvo suformuluotas reikalavimas. Tai pirmas etapas nustoti tai daryti ir pasitikėti žmonėm, leisti jiems savarankiškai dirbti. Sakyčiau, savarankiškas žmogus pirmas etapas arba darbuotojas. Antras etapas būtų kelyje į autonomiją. Antras etapas, kai komandos tampa savarankiškos arba saviorganizuojanti komanda. Dažniausia tai būna funkcinės komandos, funkciniai padaliniai, kurie turi tam tikrą autonomiją savo srityje, turi savo KPI-sus, rodiklius, kurių siekia ir kurie dažnai skirtingi būna. Ir jie jos pačios priima sprendimus. O vadovas tada išstoja kaip arbitras įspręsti konfliktus tarp šitų kovojančių už resursus padalinių. Ir jam tenka dažnai tokia teisėjo dalia pasakyti, kas teisus. Su visom pasiekmėm, teigiamam ir neigiamam, tu neigiamam gal daugiau. Ne. Tai yra saviorganizuojanti sistema. Trečioji, kurios labai daug kas siekia, nori išeiti į tą lygį, kai yra savivaldi organizacija, savivaldanti organizacija, kai yra visi resursai, visi įgaliojimai yra suteikti žmonėm, kurie dirba visuose lygiuose, visuose sluoksniuose. Jie nebėra tos aiškios hierarchijos. Visi ieško sprendimų ir visi juos įgyvendina. Visi tarėsi dėl resursų. Tai yra savivaldi organizacija. Jinai save valdo, iš tikrųjų valdo. Ir atrodo, jau kur toliau, tai yra, nu, super, viskas labai gerai. Bet aš matau, kad yra dar aukštesnis lygis, kai kompanijoje lietuviškai, kaip čia pavadint, save nukreipinti organizaciją, kur žmonių kuriamame lauke gimsta strategija, gimsta kryptis, ir kompanija keliauja tą kryptim, būtent ten, kur jie suranda, kur jie mato tą ateitį. tai save nukreipianti organizacija. Tai kaip ir ketvirtas toksai lygis, kuris galbūt yra daugumai dar sunkiai įsivaizduojamas, kaip čia ne vadovas, kaip čia ne savininkas, kaip čia ne generalinis gali pasakyti, kur reikia eiti. Tai yra neįsivaizduojama, kas bus su tokia kompanija, kas gali nutikti. Tai baimės ten turbūt labai daug, bet tai realu ir tai egzistuoja ir tai klesti net, sakyčiau, ne tik, kad egzistuoja.
Ir toje vietoje norėčiau pantrinti iš sisteminio fenomenologinio požiūrio, tai iš principo gaunasi, kad tie žmonės, kurie yra arčiausiai klientų, arčiausiai žemės, jie greičiausiai nuskaito, nu, intuityviai, pajaučia empatiškai, pajaučia, nuskaito tą informaciją, kuri yra aplinkoje ir per juos gali rastis ta tikroji strategija, nes dažnai, kaip mes esame aukštesniam lygmenyje ir turim mažiau kontakto su aplinka, tai mes mentališkai daug ką stengiame sugalvoti, o dabar neapibrieštume, mums ypatingai reikalingas empatiškas pojūtis ir todėl įtraukiant žemesnę grandį, mums tada gali gimti tokia adekvačiausia strategija.
Taip, kaip fenomenas iš tokių kompanijų, kurios save valdo, save nukreipia, tai yra absoliutus klientų lojalumas. Ant tie klientai pasitikė, neįsivaizduoju, kas turėtų nutikti, kad klientas pabėgtų. Tai čia būtų, nu, ta prasme, neįmanoma misija, jam taip skanu su ta kompanija dirbti, kad, nu, va, taip, ir nebereikia kovoti dėl tų klientų, nebėra kovos, yra toks bendrabiavimas, bendra būtis tokia, ir labai tai fan.
Ir paskutinis klausimas tau, jeigu dabar mus klauso įmonės vadovas ar įmonės savininkas, jam patinka, kad suplanuoja tos biudžetus, bet jie po to labai nutolsta nuo realybės ir jis norėtų organizacijoje pradėti ugdyti aukštesnį savarankiškumo lygį, kur kontrolė atsirastų kitose lygiuose, nuo ko reikėtų pradėti, arba ką jam reikėtų daryti, arba į kokius klausimus jisai sau turėtų atsakyti, prieš pradedant didinti organizacijose savarankiškumo lygį?
Pirmiausia, tai reikėtų tradicinį klausimą atsakyti sunkiausia. Ko aš noriu iš tikrųjų? Čia lyderio klausimas, toks, kurį turėtų kartot kaip savirefleksijai bent jau kartą į metus. Ko aš noriu iš tikrųjų? Ir jeigu tai reguliariai kartosim, ateisi natūraliai prie to, kad noriu, kad žmonės, pats norėčiau jaustis daug geriau, jaustis laisvas ir laimingas. Norėčiau, kad žmonės aplink mane būtų laisvi ir laimingi. Jie neštų tas daleles, tą šviesą neštų į savo šeimas ir kurtų taip bendruomenę, kuri vat, jaučiasi šitaip. Tai manyčiau, kad toks būtų klausimas. Kitas dalykas, labai didelė ta pirmo žingsnio baimė. Ir mes nusprendėm, dar tik idėja kol kas, bet manau, jis tuoj bus realizuota, daryti stažuotės mūsų kompanijoje. Kviesim atvykti mokamai stažuotę, vat tokia 2 dienų stažuotės Tegros kompanijoje, tai kaip reklama tokia.
Gerai. Ir pabaigai, ką tu dabar pasakėjai apie stažuotės, kažkada tai labai seniai prieš 10 metų vienoj strateginioj sesijoj, kuri daroma yra tokio imagogikos būdu, išniro mintis, kad ateities universitetai bus organizacijos, kad žmonės eis į organizacijos ir ten gyvai mokysis tikrų dalykų. Tai man atrodo, ką tu reflektuoji, kadangi esi eksperimentuotas, tiesiog reflektuoji naujas formas, kurios jos randosi. O aš skubu pabaigti laidą, ačiū labai tau už pokalbį. Šiandien mano pašnekovas buvo Rinardas Goda, įmonės Tegros grupė bendraturtis. Ir mes kalbėjomės apie mąstymo klaido versle, kad planuoti, prognozuoti, lygų žinoti, kaip bus.